од друга страна загриженост и многу прашалници, вели Катерина Богдановска-Паневска, која наскоро треба да го донесе на свет своето прво дете. Стравот не е за себе, туку за се уште нероденото бебе, вели таа. Бременоста била планирана, но не било планирано дека тоа ќе се случи токму за време на пандемијата. Но, освен позитивен тест за бременост, Катерина на почетокот на бременоста добила уште еден позитивен тест. Овој пат имала COVID-19.
Бременоста си одеше супер, ама кога дознав дека сум малце поинакво е чувството со COVID позитивна, вака значи немаше некои страшни симптоми, да кажам, меѓутоа чувството кога знаете дека сте заболени од некој вирус кој што коси низ цел свет, па и не е баш се едно. Мислам, како дознав дека сум бремена, значи ми беше страв да не се заразам, од смисла не заради себе, туку заради плодот, затоа што реално не се знаеше како стварно делува вирусот врз плодот, уствари. Некој страв по себе не, ама ето, се случи, се заразив и тоа не на работа, значи дома практично се заразив.
Вели Катерина. Кога била прогласена пандемијата, Катерина работела како медицинска сестра на хирургија во ургентниот центар и одблиску се соочувала со болеста. Но откако владата донесе одлука трудниците да бидат ослободени од работа, таа не оди на работа. Освен трудниците, на почетокот на пандемијата, од работа беа ослободени и жените кои има деца до 10 годишна возраст, а беше продолжено и породилното отсуство. Но откако се отворија градинките, мерката за мајките беше укината, а неколку месеци покасно беше прекинато и дополнителното породилно отсуство. Сега мерката за ослободување од работа важи само за трудниците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од почетокот на пандемијата има COVID центар на клиниката за гинекологија и акушерство. Тука се прегледуваат бремени со COVID, но и други жени позитивни на вирусот кои имаат потреба од гинеколошки и акушерски прегледи. Бремените со COVID истовремено се грижат за тоа како ќе се развива болеста во нивното тело. Се грижат за своите најблиски, но најмногу за новиот живот кој се развива во нив, вели асистент доктор Весна Чибишева од клиниката за гинекологија и акушерство.
Тие ќе останат нашите херои, кои што во цела оваа пандемија ги охрабрувавме да бидат силни, соодветно да и се спротистават на болеста, навреме да реагираат на симптоматологијата, навреме да побараат лекарска помош. И ќе останат мајките кои што додека се бореа со болеста, на овој свет донесоа нов живот. А стравот е една сосема нормална реакција, една сосема нормална појава. Ние се соочуваме